Okay. Haluaako joku oman tauno? Eli ekassa taunossa piti kaikki lisätä vitoon, niin kuka on tehnyt silmukalla se? Mä nyt unohdin. Mä opin muuten varmasti tämän kurssin aikana vielä. Eli silmukolla viuhotaan kaikki läpi. Lisättävää on vitone. Käydään joka alkiossa. Joka alkion kohdalla sanotaan, että se alkio on yksi lisää, niin that's it. Ja sen nyt näkee todella selkeästi sen, että jos sillä taunolla sen tekee, niin näkee, että tuo sama lause siellä vaan toistuu koko ajan. Ja tuossa toisessa piti tehdä sillä tavalla, että tämä toimii, toimii se jonkun kokoiselle, mutta tässä on riski siinä, että koska sä otat tässä yhtä isomman, niin kun tuota iitä rajoitetaan t-lenkkiin, niin jos meillä olisi pariton määrä lukuja, niin silloin me tultaisiin tänne riville ja se otettaisiin yhtä liian ylhäältä. Eli nyt sulla on tämä i+1 on se, mitä sä et saa ikinä ylittää. Eli tässä kohti tähän voisi tähän silmukan ehtoon laittaa, että i+1 ei saa mennä enemmäksi kuin tuo taulukon koko, koska muuten käy tuossa kohti huonosti. Nyt parillisilla alkioilla siinä se menee näppärästi sillä tavalla, että sitten kun sitä lisätään kaksi kertaa, tämä on pikkasen koomisen näköinen tämä, että sulla lukee täällä kuutosrivillä, että i++, ja sitten tuossa tehdään toinen i++, että se saadaan kahdesti lisääntymään. Että vähän turvallisempi muoto olisi ehkä laittaa tähän plus on 2. Että joka kerta lisätään sitä kahdella. Ihan sen takia, että nyt jos mä olisin jos jostakin syystä oltaisiin tultu tilanteeseen, että tänne jos mennään vaikka continue laittaa tänne silmukan sisälle, niin silloin se continue olisi ohittanut sen i+1 sieltä, ja silloin se olisi tullut vain yhdellä lisättyä. Eli ne, mitä tehdään täällä forin näissä suluissa olevissa jutuissa, niin nämä tehdään aina, vaikka me breakillä tai continuella tätä niin kuin häiritä sitä silmukan toimintaa. Eli idis oli pikkasen tiivistää tietyssä mielessä taulukon sanomaa, eli yrittäisi joku taulukon ominaisuus säilyttää samana, eli tässä tapauksessa taulukon summa säilyy samana, ja sehän säilyy samana, jos mä tavallaan siirrän ton nelosen tonne vitosen kaveriksi ja kakkosen ton kutosen kaveriksi, niin sehän summahan säilyy samana. Ja nyt kun meillä on noin joka toinen alkio nollia, niin me voitaisiin poistaa ne tuolta taulukosta, eli ei tämä nyt ole kuvanpakkausta, mutta vähän samalla tavalla vähän ne kuvanpakkaukset toimii, että jotakin informaatiota sieltä vähennetään, mutta jotakin informaatiota jätetään jäljelle sinne ja saadaan se tietyssä mielessä jotakin niin kuin pienempään tilaan siinä. Eli lasketaan perättäiset luvut yhteen ja laitetaan ne tähän alkioon, missä nyt ollaan menossa. Ja nyt kun meillä lukee, että summa on ti+1, niin periaatteessa me voidaan pistää suoraan tuon summan sijalle tuo sijoitus ja jopa päästään eroon tuosta apumuuttujasta tuossa kohti. Ja sitten kun se on tehty, niin sen jälkeen se toinen jälkimmäinen alkio voidaan nollata ja sitten loikataan kaksi indeksiä ylöspäin, että sitten voidaan ottaa taas kaksi peräkkäistä tuossa. Siitä kysyttävää. Kuka haluaa oma iän laskennan tähän? Sanokaa nyt joku hirveän innokkaan näköinen. Mitä että? Ei käynyt timissä. Sitähän meidän pitää tutkia, että miksi se käynyt timissä. Aloitetaan tuosta. Nyt tämä on vähän hankala, kun tässä on monta tiedostoa, niin, mutta ei se mitään. Eli otetaan montonen tuosta. Ja katsotaan tarkkaan, että mikä tässä on. Tämän borderpaneen ikä.ikä controller lukee tuossa. Ja sitten tämä FXML on talletettu demo 4 ikäview. Mä en sano mitään vielä tuon oikeellisuudesta, eli katsotaan se katsotaan se seuraavat tiedostot ja erityisesti niiden pakkaket, koska siihen tämä homma nyt ratkee. Eli tämä kontrolleri on nyt hakemistossa, eli pakkakessa demo 4. Ja tämä ikäkontroller on tämän luokan nimi, jolloin sen koko nimi on demo 4.ikäkontroller. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että täällä pitäisi lukea demo 4.ikäkontroller, että se löytää sen. Koska se on sen, oliko se isolla vai pienellä D:llä se, pienellä D:llä tuo demo 4. Eli se kontrolleri on pakkakessa demo 4 luokassa ikäkontroller. Ja koska se on pakkakessa demo 4, niin tämä pitää tallettaa sitten demo 4 ikäview. Sitten pitää kääntää tämä kontrolleri. Jos ei se käänny, niin meillä ei ole mitään mahdollisuuksia jatkaa. Oikeastaan tästä voi copypasteta sen. Eli se, mitä tähän tuli, niin tämän voi copypasteta sinne kontrolleriksi, mitä se vaatii, se FXML-tiedosto. Sitten me tarvitaan se pääohjelma. Pääohjelma, ja mä en tiedä, oletko tuota stylesheetia käyttänyt mihinkään. Ehkä mä laiskuuksissaan kommentoin tuon stylesheetin, koska se pitäisi nyt huolella katsoa kanssa, että se menee oikeaan paikkaan. Ja nyt se kriittinen kohta, mikä tähän jää, niin on se, että ikäview, katsotaan, että se on samalla tavalla kirjoitettu kuin tuossa, on ikäview fxml, ja täällä pitää lukea ikäview fxml, ja tähän ei tule mitään hakemiston nimiä, koska se lukee sen sitä samasta paikasta, mihinkä tämä itse sattuu menemään. Eli se saa olla noin, ja nyt kun mä ajan sen, niin sen pitää se sitten täällä kaiken järjen mukaan ajaa, ja mä en tiedä, miksi se näkyy noin suttasena tuossa. Että miksi se näy, oliko se yhtä harmaa siinä suunnitellessakin? Että en ole ihan varma, miksi se tuli tuommoiseksi harmaaksi. Jos tämä tehtäisiin Eclipsessä, niin nyt siellä viikonloppuna, jos yhtään seurasitte postittelua, niin Antti, onko Antti paikalla? Ei. Antti teki meille hienon wizardin, että nyt on helpompi tehdä tästä lähtien näitä projekti alle uusia FXML-projekteja. Eli menee käytännössä tällä tavalla, että jos mä haluan vaikka tämän source-hakemiston alle uuden, mikä sulla oli sen nimi? Se oli demo 4, mä en voi enää nimeä demo 4 käyttää, kun mä oon sen kerran käyttänyt täällä. Mutta mä nyt annan jonkun toisen nimen. Eli tohon haluan uuden, no tehdään vaikka demo 4 alle, jos mä haluan välttämättä demo 4 alle tehdä uuden projektin. Niin asennatta se Antin JAR-tiedosto, eli haette sieltä kurssin sivulta, mihinkä nyt on linkkikin hienosti. Eli täällä on linkkikin kurssi FX-jarreihin, ja täällä antaa Antin paketiasennus. Haette tämän talletetta sinne Eclipsen drop-inskansioon, eli mihin olette Eclipsen ikinä asentanutkaan, niin se alta teiltä löytyy drop-inskansio, ja sinne vaan tallentaa tämän jarrin. Kunhan ei tarvitse tallenna IE:llä, niin mikä ei voi mennä pieleen. No niin, mä oon tehnyt se jo kertaalle, eli sen jälkeen kun mä oon sen tehnyt ja käynnistänyt Eclipsen sen jälkeen uudestaan, niin painoin väärää nappia, eli sitten oikeita nappia tuolla, mihin se haluaa tehdä, new, author, ja sitten tätä löytyy se Antin wizardi, uusi FXML-pakkake, ja mä haluan sen nyt vaikka pakkakeen demo 4.ikä, se tulee pikkasen eri kuin sulla oli äsken, mutta ei se mitään, ja ohjelman nimi on nyt ikä, ja painetaan finish, niin sitten se kyhää meille tänne demo 4.ikä-nimisen pakkakeen, jossa tekee nämä kaikki 4 tarvittavaa tiedostoa, nimeä niin kuin ne meillä sovittiin nimettäväksi, ja mikä hienointa, niin se laittaa myös näin ne kommentit sen verran kohdalla, että tämä on heti virheitön tämä projekti. Eli se, minkä se tekee se Java vähän oma omaa vekootin, niin sieltähän puuttuu kommentit ja muuta. Me joudutaan aina näpläämään sitä, että saadaan sitä toimiva. Eli nyt mua kiinnosti ne sun jutut, että minkä takia ne oli harmaita. Eli mä otan tosta ton sun pääohjelman copypasteen tähän ikämeinin päälle. Sillä oli nimi sama. Ja nyt tästä puuttuu niitä kommentteja, mitkä se sitten se Antin systeemi tekee valmiiksi, niin ei tarvitse sitten niin paljon korjailla. Eli control, no, millä se teki? Control 1 se ehotti. Siihen saisi vähän enempikin kirjoittaa kommentteja, tietysti kuin pelkän tuon. Noin, sitten me käydään kopsimassa se sun kontrolleriluokka. Tuonne muuten jäi joku virhe tuonne ikämeiniin vielä. Se jäi siitä, kun se pakkake on erilainen, eli mulla se on demo 4 ikä on tuo pakkake. Mä joudun ton tuossa korjaamaan. Sitten sinne kontrollerin kopioidaan se sun kontrolleri. Sen nimi oli ikäkontrolleri, siitä puuttuu vaan ne kommentit. Kommentit ja sitten se pakkakeen nimi luonnollisesti meni väärässä, koska mä tein tämän syvemmälle kuin äsken. Ja sitten vielä kopioidaan se sun FXML-tiedosto sieltä. Noin, ja nytten tämän mun tempun takia tämä viite on täällä väärin, eli se ei ole nyt demo 4 ikäkontrolle, vaan se on demo 4 pakkaken pakkakessa ikä oleva ikäkontrolle, mikä mulla tuossa pitää lukea. Ja nyt mä voin periaatteessa sen maini ajaa täältä. Harmaa se on täälläkin. Täh? Kaikista näistä. Saahanko me pois se OpenScene-filterillä ja onko tämä border panee tässä disabled? Labelit disabloitu. Minkäs takia sä oot labelit disabloin? No, tylsän näköisiä joutua. Ei, nyt kävi sillä tavalla, että mä tallensin sen kyllä tuolla äsken, mutta tämä Eclipse ei aina älyä virkistää sitä, mikä on tehty. Eli täällä pitää välillä painaa F5, että me saadaan se uusi versio tänne. Ja nyt se toimii sitten sillä tavalla, että mä annan syntymävuodeksi 1999. Enteri. Sitten tuli disabloituna tänä vuonna 17 vuotta. Korjataan vielä tuo disablointi, eli täällä piileskelee jossakin yksi ylimääräinen labeli tuolla ihan surkeen pienenä. Sekin on disabloitu, otetaan sittenkin se disablointi pois, talletetaan, katsotaan, että tuonne kanssa näkyy tuo tallennus ja refressataan täällä F5 tuon ikäpäällä, niin no sitten tämä on makuasia, että kuinka tämä tehdään toimivaksi. Eli tässä tapauksessa tämä tehtiin toimivaksi sillä tavalla, että siihen pitää painaa Enter tuohon kenttään ja sitten se maalaa tuon kentän siniseksi, että mä voin heti ruveta kirjoittamaan uutta ja painaa uuden Enteri. Noin. Okei, eli siellä on tehty sitten sillä tavalla, että tähän syntymävuoden kodeen on laitettu on actioniin, että siitä mennään aliohma on enter siellä kontrolleriluokassa, eli kontrolleriluokassa meillä on nytten on enter-niminen action, missä tulee parametrina se, että mikä action tämä on. Sen voitte tässä antaa olla, mutta voitte myös syödä poiskin. Siinä on näistä MIA FXML-jutuista, että jos ette käytä actionia, niin sitä ei ole tähän pakko kirjoittaa. Sä käytätkin sitä, kun sä otat sen parametrina. Tässä actionissa tulee get source, eli se actionin mukana tulee se, että kuka kenttä se oli, joka siinä tavalla oli siinä, mitä lyötiin nyt enterillä päähän. Ja nyt kun me tiedetään, että me ei ole käsitelty mitään muita kenttiä muuta kuin textfieldejä tässä, niin tämän uskaltaa just muuttaa textfieldiksi. jos meillä olisi jostakin labelistakin action ja jostakin toisestakin action, niin tämä kaatuisi tuohon, jos tänne tultaisiin sitä labeli actionista tähän kohtaan. Ja silloin tämä pitäisi suojata sitten hirveällä ifittelyllä, että jos tuo action get source on muuta kuin text field, niin ei tehäkään mitään. Ja sitten kun se tiedetään, että se on text field, niin sitten se uskalletaan muuttaa text fieldiksi. No niin, sitten me valitaan kaikki. Mutta minkäs takia tarviiko sä nyt erikseen sitten tätä key release, että eikö sen tuossa samassa on actionissa olisi voinut tässä tapauksessa tehdä sen laskunkin? Et tässä ehkä ei olisi välttämättä tarvittu siihen erikseen ottaa, että nyt se enterin painallus tekee siihen tämän siniseksi maalaamisen, ja sitten se enterin ylösnostaminen tekee sitten tämän laskun tähän. Eli periaatteessa tämän olisi voinut nyt tehdä silläkin tavalla, pitäisi toimia, jos mä laitan tämän kommentiksi ja laitan tuosta vaan, että siinä actionissa, eli se action tulee silloin, kun painetaan enteriä tuossa edit lootassa. Eli tämä pitäisi perittää nyt ihan samalla tavalla. Eli 1200 enter, niin sanoo, en usko sinua, mutta kuitenkin toimii ja laskee. Eli pikkasen helpommalla pääsee silloin. Eli se on action on nimenomaan se, mikä on tarkoitettu käytettäväksi näissä edit-kentissä. Mä tein silloin vaan sen key releasedin sinne sen takia, että jos haluaisi sitä semmoisen käyttöliittymän, missä ei tarvitse mitään muuta kuin kirjoittaa. Koska turha usein monessa käyttöliittymässä pakotetaan ihmisparka painamaan jotain nappulaa, vaikkei sen tarvitsisi painaa. No, tässä voi olla perusteltua se, että kun mä rupean kirjoittamaan 1, 9, niin se ei siinä koko ajan herjaa sua, että en usko. Eli tässä voi olla ihan perusteltua se, että me tehdään tähän semmoinen selkeä hetki, milloin se ihminen sanoo, että nyt mä oon valmis ja se enterin painasu on se. No sitten voi olla, että kaikki ei älyä sitä enteriä painaa, niin tähän voisi harkita, että olisiko tähän pistetty kuitenkin laskennappula. Ja sen laskennappula action olisi pistetty kanssa kutsumaan samaa juttua, niin silloin saa painaa joko enteriä tai saa painaa sitä laskennappulaa, koska hetken minäkin tässä haukoin henkeen, niin enkä tiedä, olisinko uskaltanut sitä enteriä painaa, ennen kuin mulle sanottiin, että paina sitä. Ja ne ihmiset on niin tottuneita niihin nappuluihin, niin tuossa se olisi voinut olla. Siellä mun ohjelmassa sitä ei sikäli tarvinnut, koska heti kun painonappulaan jotain tapahtui, niin siinä ei tavallaan tullut sitä tarvetta. Siinä, silloin kun laskettiin sitä huoneen kokoa tai muuta, niin sen näki heti, että se siinä laski. Mutta tässä ihan voi olla oikeastikin perusteltua tämä, että se ei laske ennen kuin se enter painetaan, ettei tule sitten masennusta jollakin, jos se rupeaa herjaamaan, että olet 1000-vuotias. Okei, mitä meidän laskeikä tekee? Laskeikä käy katsomassa sen arvon siitä tekstiluotasta. GetVal on täällä itse tehty aliohjelma, mikä katsoo sen tekstiluotan sisällön, hakee sen tekstiluotan arvon ja tekstiluotan tekstin. Parsee sitä inttiä, jos pystyy. Jos ei pysty parseemaan, niin siitä tulee poikkeus ja silloin se palauttaa 0. Näitä voi muuten kirjoitella tälläkin tavalla, että ajattelee, että tuossa on se positiivinen reitti tätä mun traita, eli kirjoittaa kaiken sen positiivisen asian tuohon samaan kasaan, niin sitten ei tarvitse tavallaan tuonne train ulkopuolelle sitten jättää jotakin, missä sitten miettii, että vieläkö se olisi vai eikö olisi. Joo, eli haetaan se arvo, siitä saadaan syntymävuosi. Sitten on haettu jööri Javan taimista. Jööri.now. Haettu se Javan nykyinen aika. Miksi se pitää muuttaa merkki? Eikö se ollut valmiina sitten jo intti? Sitäkös ei sitten year-luokasta saanut sitä year.now, niin eikö tältä saa sitten now, niin eikö tästä saa sitten vuotta get. On melkoisen tyhmä, jos ei se anna sitä kokonaislukuna sitä vuotta valmiiksi sieltä, että se joutuu kiertämään merkkijonon kautta. Joo. Now a year. No joo, on kumma otus. Okei, meillä tulee... Mitähän tuo get value olisi? Kokeillaan, olisiko tuo tota... Koska tuntuisi aika ääli jo luokalta, että jos ei se anna sitä omaa sisältöönsä, mikä sille tärkein asia on, niin valmiina. Joo. Eli tuo get value antaa sen, kun se on vuosi, niin silloin se get value on niin sitten ehkä järkevästi se vuoden arvo. Ja sitten sitä kalenderluokasta, mihin vihjattiin, siitä tulee meillä jatkossa demoja, että kaikki mitä olet nyt siitä tehnyt, niin olet tehnyt jo tulevia demoja varten. Joo. Ja tätä nyt ei ollut pakko tällä kertaa vielä näin tehdä, että tässä nyt riitti, jos tässä nyt luki tässä se vuosi, tämä vuosi, tai sitten se oli jossakin vakiossa tai muuta. Okei. Jos tämän pyyhkii pois, niin jää tähän silti vähän koodia, että ei tämmöinen ihan pikkuohjelmakaan ihan niin kuin naps tulee valitettavasti näillä kaluilla. Siitä kysyttävä. Ja tehän saatte räplätä näitä, eli sehän yksi lysti, millä vehkeellä te räpläätte tätä FXML-tiedostoa, eli tässä ne disablet, niin kun tämä näytti harmaalta äsken ajoittuna, niin voin ottaa tässä ne disablet pois. Eli se ei tee se skenebuilderi mitään muuta kuin kirjoittaa tätä koodia, ja nyt jos mä muutan tätä koodia suoraan, niin kyllä se siinä toimii sitten. Vielä yksi labeli oli jossakin, tuolla oli vielä yksi labeli, mikä oli disablet. Ja tallennan sen ja sitten menen ajamaan sen vastaavan pääohjelman, niin nyt se ei pitäisi olla sitten enää semmoinen harmaan näköinen. Noin. Ja jos siihen haluaisi enempi tehdä, niin siinä mun malliohjelmassa taitaa olla tehty sillä tavalla, että tästä arksista voidaan ottaa niin kuin semmoinen lähtökohta tuohon laskuun. Eli sen takia siinä mun malliohmassa on tota, se oli tuo ikä tuolla, ikä main. Eli mun malliohmassa on, että pyydetään get parameters, niin tuossa saadaan ne, mitä siinä arksissa on ollut. Ja ne annetaan sitten sille ikäkontrollerille, paitsi mistä se ikäkontrollerin saa, se on tässä vähän murhe. Niin sen takia tämä lataaminen on tehty pikkasen eri tavalla kuin siinä, mitä se automaatti tekee teille ja se itse asiassa se tota, Antin tekemä versio tekee jatkossa tämmöisiä loadereita, niin siihen kontrolleriin päästään helpommin käsiksi. Eli me ei vielä ladatakaan tuossa sitä, vaan me otetaan se resurssi, sitten me ladataan se, sieltä saadaan se pane, mikä se ikinä onkaan sillä FXMllä piirretty, onko se Border-pane tai joku muu, ja sitten me voidaan pyytää se kontrolleri sieltä. Ja nyt kun meillä on se kontrolleri käytössä, niin sitten on tehty sinne kontrolleriluokkaan laskeniminen aliohma, ja laskennimisellä aliohmalle tulee nämä parametrit, ja jos ei siellä ole yhtään parametriä, niin ei mitään. Jos siellä on parametria, niin laitetaan se parametri siihen tekstiluotaan, ja tämä ansiosta nyt sitä tota, mun versiota voi nyt käyttää jopa tässä, tota, mun pitäisi käydä ne lätkimässä ne omasta versiosta, ne tallettaa nuo kaikki kontrollit paikalle, että se toimii. Mutta jos mä kävisin ne tallettelemassa, niin mä voisin silloin antaa tota vuosiluvun, ja silloin se on tämän mainiarkseissa, ja ne mainiarkit menee tuossa launchissa eteenpäin, ja sitten ne löytyy tältä get-parametereista aikanaan, sit kun ollaan täällä startissa. Ja siitä kun ne vie eteenpäin, niin sitten niillä voidaan tehdä jotakin, niin voitte tehdä semmoisia ohjelmia, että sitten kun ne komentoriviltä käynnistetään, niin niillä voidaan siinä antaa tavallaan jo sinne lähtöarvo, millä se tekee ensimmäisen lasku. Eli jos tuntuu, että nämä timmissä olevat on toimimattomia, niin tolleen voi pikkasen sitä toimintaa laittaa. No sitten tämä komentoselli on tässä sitä varten, että tota, jos haluatte katsoa, että mitä sinne teidän tiedostoille kävikään, Eli nyt esimerkiksi mä voisin sanoa, että LS, eli luette Linuxin komentorivi-ohje, että LS on sama kuin dirri Windowsissa ja viiva R on sitten rekursive, eli käydään kaikki aliohmat läpi, niin sitten nähdään, mitä tiedostoja tänne on syntynyt, eli sinne on syntynyt sitten demo 4 hakemistoon, application CSS, ikäkontrolli, klassi, kun se käännettiin, ja sitten se javaa siitä, kun se tallennettiin, ja sitten ikämeini kääntämisestä ja tuo tallentamisesta, ja sitten se ikäview fxml. Eli nyt ne on ainakin oikeaan paikkaan tallennettu, kun ne kaikki 4, nuo klassit voitaisiin unohtaa välistä, mutta ne kaikki 4 löytyy täältä. Eli sillä voitte tarkistaa, että jos nyt tässä ei olisi tässä ikämeinin kaverina, ei olisi sitä ikä fxml, niin silloin se ei tulisi toimimaan se homma, eli silloin olisi annettu väärä nimi tässä tallennusvaiheessa sille fxml-tiedostolle. Eli yksinkertaisesti tuohon tulee se pakkake-nimi, eli kun teillä on siinä kontrollissa joku pakkake-nimi, niin tuo tuosta vaan copy-paste. Se voi olla pitempikin tuo nimi, mulla se on demo.demo4, ja silloin mä tallennan tiedostoon tai hakemistoon demo.d4, ja sitten se tiedoston nimi. Ja tuosta näette sen, että se meni oikeaan paikkaan. Täällä esimerkiksi automaattitehtävät on tehty sitten tuonne eri hakemistoon. Siinä on käytetty eri pakkakeen nimeä. Okei, siitä kysyttävä. Kolmiotehtävä. Kenen kolmiot? Tämä oli enempi vähän semmoista ohmointi ykkösen kertausta, että tulisi dokumentaatio ja ne on testit siinä treenattua, miten niitä tehtiin. Eli tässä ne testit on melkein tärkeimpiä kuin tuo toteutus, koska toteutus ei ollut kauhean vaikea. Eli piti tehdä noin sisennyksiin kiinnittäkää huomiota, eli nyt kun tuo on pääohman koodia, niin se saisi olla sen pykälän sisempänä. Ja sitten ne kommentitkin voisi siinä olla. Sitten sulla on tässä nämä testikommentit, mutta sitten se varsinainen luokan aliohman kommentointi sillä puuttuu. Eli katsotaan, mitä tälle käy, kun mä pistän tämän tuonne Eclipseen, eli tuolla on muuten väärä paketinkin nimi vähän se, että vaan oliko se tässä houkittimena väärä paketin nimi? Joo, täällä on tehtävässä ollut jo. Eipä sitten suuteta tekijää, paitsi olisi sen tekijäkin voinut korjata, mutta korjataan tulevia vuosia varten, että tuo paketin nimi on sentään järkevä. Eli mitä mä olin tekemässä, että jos tämä pistetään Eclipseen, niin mitä tämä sanoo meille? Jos ei se sano sulle sitä, niin sitten sä oot ladannut niitä meidän asetuksia. Eli mikäs tuon luokan nimi oli, kai mä unohin, kolmio. En mä tonne mun omiin laita sitä, mä laitan tuohon leikkivastauksiin demo 4 kolmio. Mä otan tuon edellisen ryhmän kolmion tältä alta pois, niin mä saan tänne tehtyä kolmio-nimisen. New klassi kolmio. Ja no eihän se mennyt oikeaan pakkakeen. Mä voin sen periaatteessa, tässä mä saan sen näin oikeaan pakkakeen, mä laitan tuossa Ctrl 1 ja mä sanon, että move kolmiotu pakkake demo 4. Ei mun olisi tarvinnutkaan tuhota sitä äskeistä, kun se ei ollutkaan samaa pakkake. Noniin. Mikä? Sehän haki ihan väärän siitä, koska mä muutin sitä tehtävää, niin se hyppäsi mulle eri ihmisen kohdalle. Nyt mä unohin. Itse mulla on pitkä muisti. Saisiko mistään ostaa lisää muistia? Tai pitempiä muistia? Mä oon hyvä muisti, mutta se on lyhyt. Mä vielä muistan. Tämä loikkaa ihmeellisen pitkiä pätkiä kerralla, kun yksi naksu vie. Noin. Noin. Ja se on nyt sillä demo 4-pakkakessa. No niin. Tuossa se valittaa, että tässä on importattu semmoinen, mitä ei käytetä. Eli ne kansii ottaa turhanaan pois sieltä. Ja Eclipsessä melkein kaikkea voitte tehdä, kun painaa Ctrl 1 tuossa, missä se valittaa virheestä. Eli kun mä oon tuossa kohti ja painan virhettä, niin se ehdottaa mulle. Ja tämä järjestelähän importit on aika hyvä ehdotus tuossa. Silloin se järjestelee ne pois. Kolmiosta se valittaa, että puuttuu kommentit. Eli kun siinä painaa Ctrl 1, niin se sitten ehdottaa sinä heti ensimmäisenä, että mitä jos laitettaisiin ne kommentit siihen. Ja sitten voisi vielä kertoa sen, että mitä tämä tekee tämä luokka niissä kommenteissa. Sitten meillä oli tämä sisäännysongelma. Ja no sisäännysongelmasta te pääsette kertaheitolla eroon, kun opettelette käyttämään täältä. Sourcessa on meillä tämä formaat. Opettelette tuon ulkoa. Ctrl-Shift-F. Ja ennen kuin palautatte mitään, niin painakaa sitä kerran, niin se tekee teille semmoiset sisäännykset, että mä en niistä niin paljon valita. Okei. Nyt se valittaa, että mainissa ei ole kommenttia. Ctrl 1 siihen kommentit. Kerrotte, mitä tässä mainissa tehdään. Testataan nyt sitä ja tätä ja tota. Ja tuo argumentit ei ole meillä käytössä tässä ohjelmassa. Sekin on hyvä sanoa, koska sinne tulee parametrin ne argumentit, niin sillä ohjelman käyttäjällä tulee mieleen, että mitä hänellä argumenteilla tehdään. Mutta kun sanotaan heti, että niitä ei tässä ohjelmassa käytetä, niin niitä ei käytetä. Sitten siinä on tehty pari laskua. Seuraavan kerran se valittaa meille tuosta Doplesta. Ja siitäkin se valittaa, että mä oon luvannut tehdä Doplen palauttava aliohjelma, mutta mä en ole dokumentoinut sitä, että mitä se palautus on. Eli siinäkin, kun painetaan Ctrl 1 ja sanotaan, että lisäähän kaikki, voitaisiin lisätä pelkkä miau return tag, mutta lisätään saman tien kaikki puuttuvat tagit sinne. Joo. Aika monikin on tehnyt suoraan Timiin näitä. Mä suosittelisin, että rupeatte tekemään niitä sinne mahdollisimman paljon sillä Eclipsellä. Se melkein tekee teillä nopeammin, kun se ehdottaa teille niin paljon. Niin ainoa hyöty mulle on siitä, että joku tekee Timiin, että mä näen montako kertaa joku yrittänyt sitä tehdä. Tää on ihan kiva tieto, että mä näen, että tosta mä saan pienen arvauksen sitä ajasta paljonko käytetään. Että se mulla häviää sitten, kun teette sillä Eclipsessä, mutta te voitte Eclipsessä tehdä sillä tavalla, että tallettakaa tähän heti, kun aloitatte tehtävää, niin yksi versio. Ja sitten mä näen periaatteessa, että kauanko teillä meni sitä, että kun mä katson sen ensimmäisen ja sitten sen palautetun aikaeroon. Mutta kuitenkin teidän kannattaa tätä Eclipsia opetella, kun sitä tarvitte. No sitten jos mä jätän tämän näin, niin se valittaa, että mitäs nuo on nuo A ja B ja C, eli mä oon tänne esitellyt ja ne ei ole dokumentoitu. Jostakin syystä se tuossa vähän sotki muokkausta, eli se voi nyt mä en kyllä ymmärrä, miksi ei tätä formatoi oikein. Tämä menee vähän nyt, tässä tämä formaatti menee nyt vähän väärin. Toimiko se? Vai onkohan se sillä tavalla, että se ei osaa formatoida silloin kun tuolla on virheitä. Ja sitten aina kansi sanota, mitä tämä tekee. Lasketaan kolmion pinta-ala. Kolmion pinta-ala ja sitten se vielä valittaa, että ei ole returnia palautettu, eli kolmioala siihen. Ja sen takia nämä kommentit tähän, mä nyt laitan nämä kommentit tuohon sun vastaukseen sen takia, että katsotaan nyt yhden kerran se, että mitä siitä on nyt sitten hyötyä, kolmioala, eli ne kommentit tuohon. Ja nyt kun katsoo tämän dokumentin täältä, niin tuon kommentoinnin ansiosta meille tulee tänne sitten tämän kolmioalan kohdalle sitten kerrotaan ne kommentit, mitä meillä oli. Eli tässä on nyt se teidän 0.1 pistettä aina kiinni, että teidän pitäisi katsoa täältä, että siitä syntyy järkevät kommentit. Ja jos ei tule järkeviä kommentteja, niin teidän pitäisi ottaa se 0.1 oikeastaan itseltänne pois näin jatkossa sitten, kun on nyt sovittu, että tästä lähtiin niin tehdä, että Mutta kattokaa, että tämä näyttää fiksulta. Eli tähän tuli semmoinen teksti, että jos te joutuisitte käyttämään tätä aliohmaa, niin tämän lukemalla te tietäisitte, että mitä siinä on. Ja sitten meille jää nämä esimerkit tänne nyt mallin vuoksi, mistä me voidaan sitten katsoa se, että kuinka sitä niin kuin kutsutaan ja mitä se palauttaa milläkin. No niin, tuo miao tolerance tekee sitten sen, että tämä matomerkki nyt tutkitaan, että onko se 0,05 tarkkuudella sama kuin, 0,1 tarkkuudella sama kuin tämä. Eli tämä on oikeastaan nyt sama kuin se teidän seuraava demotehtävä, eli se meidän etumerkki oikeastaan nyt toimisi tähän käyttöön. Ja se epsilon on nyt tässä tapauksessa tämä 0,1. Mä nyt en ole ihan varma, että tarviiko tässä se toleranssi puottaa noin pieneksi. Pieneksi, että jos te laitat tuota toleranssia, niin se toleranssi on silloin vielä desimaalilla. Ja kyllä tähän esimerkkejä keksii, mitkä saa vielä desimaalilla oikein. Eli esimerkiksi 1 × 1 jaettuna 2, niin kyllä nyt vielä desimaalilla on puoli. Ja tuo on 36 jaettuna 2, 18. Eli kyllä se nyt noista testeistä pitäisi mennä läpi. Oho, siellä on vielä virheitä, eli ton se ei suostu ajamaan sitä, kun mulla on nämä dokumentoimattomat täällä. Huijaan vähän ja laitan väärät dokumentit tuohon, että päästään eteenpäin. Nyt se pitäisi periaatteessa ajaa ne testit ja näyttää vihreitä. Että tuota toleranssia ei välttämättä kannata säätää muuta kuin silloin, kun sitä oikeasti pakko säätää, koska 0,1 on aika löysä kyllä toleranssi, että no niin, toteutus. 0,5 × a/b on ihan hyvä lasku siinä. Ihan täsmälleen yhtä hyvä lasku olisi sitten a/b jaettuna 2. Ihan kummalla tavalla se haluaa sanoa, molemmat toimii. Ainoa, mikä ei toimisi, niin olisi 0,5 × a/b, miksei tämä toimisi. Mutta lukihan ne äsken 0,5 × Mutta jos luki 0,5 × a, niin eikö tämä ole yhtä lailla 0,5? Eli kokonaisluku jaettuna kokonaisluvulla on kokonaisluku, joka katkaistaan, ei pyöristetä. Eli tämä on 0. Eli se menisi tässä pieleen. Jos tämän haluaisi oikein, niin tietysti tämä voisi olla vaikka 1,0 jaettuna 2. Se nyt oli ihan hyvä se 0,5. No ja hypotenuusan laskussa, niin a toiseen plus b toiseen ei ole ihan pakko käyttää sulkuja tuossa, koska kertomerkillä on voimakkaampi sitomisjärjestys, eli kertolaskut lasketaan ensiksi tuossa, mutta jos pelottaa, niin ei ole mikään häpeä käyttää niitä sulkuja siinä, että jos ei ole varma, niin ainakin sillä varmistaa, miten se lasketaan. Ja sitten kun on saatu laskettua a toiseen kertaa b toiseen, niin sitä neljä juuria, sitten nämä dudut voit ottaa sitten sitä mukaan pois, kun se on tehnyt. Ja mat-paketista löytyy neljä juuri. Yksi tapa on kirjoittaa se näin, toinen tapa kirjoittaa se on sillä tavalla, että sanotaan täällä, että importataan staattisesti tuo mat java lang mat, ja sieltä, jos me ei tarvita mitään muuta kuin neljä juuri, niin me voidaan sanoa täällä, että importataan sieltä se neljä juuri, mutta jos me tarvitaan siniä ja kosinia kohta, niin me voidaan sanoa tuohon, että importataan siellä kaikki funktiot, mitä sieltä löytyy. Ja nyt jos mä importtaan staattisesti, useimmissa importeissa ei lue tuota staattista, niin se staattisuus tarkoittaa sitä, että jos mä kutsun jotakin staattista aliohmaa, kuten neljä juuri, niin tämän eteen se nyt työntää sen java mat lang sieltä, jos ei se löydä neljä juurta tästä minun tiedostosta. Eli jos tästä löytyisi SQRT, niin silloin se käyttää sitä, mutta kun ei löydy sitä, niin se työntää tämän eteen sitten sen, mitä sillä import-statiikissa oli. Ja sillä tavalla sitten käyttää sitä sieltä. Eli jos haluatte, että siinä ei lue sitä mat edessä, niin se, että näyttäisi nätimmältä tai olisi enemmän samannäköistä kuin C-kielessä tai muuta, niin sen voi kiertää tuolla tavalla. Mutta jos haluaa sen korostaa, että se nimenomaan se mat-luokan neljä juuri, niin siihen saa kyllä hyvin kirjoittaa sen. Se, että mitä pitää importata, niin sen näkee tässä, kun menee tuon neljä juuren päälle, niin se näyttää tuossa, että se on Java-langi mat-luokassa oleva. Joo, siitä kysyttävä. Ja sitten siinä on laskettu joku lasku. Jos näitä miettii näitä testejä, niin voisi testata jotakin erikoistapauksia, eli semmoisiakin kolmioita, mitkä menee ihan littuun. Littuu, että se osaa ne laskea, ne osaa se nyt väkisin tuo laskea ne. Mutta jotain tommosia voisi siinä olla testinä sitten, koska ne erikoistapaukset on ne ongelma, missä se ohma kaatuu ja lähes kaikki tietoturva-aukot lähtee liikkeelle semmoista, että joku ei toimi erikoistapauksessa. Että se on se yleisin tietoturva-aukon vika, että siellä on joku nolla tai tyhjämerkki on tai joku jätetty käsittelemättä kunnolla ja sen kohdalla sitten se ohma tekeekin mitä sattuu ja sitten kun se osataan hyvin käyttää hyväksen se mitä sattuu, niin saadaan se tekemäänkin mitä haluaa se kone. Mutta ei tässä nyt ole sitä ongelmaa. Joo, tässä tehtävässä kysyttävää. Sulla ei mennyt testit läpi, eli nyt tuli taas oikos. Miten mä voi olla niin lyhyt muistinen? Sulla ei mene testit sen takia, koska sä oot testannut yhtä suuruutta. Ja tää yhtä suuruus ei toimi muuta kuin kokonaisluvuille. Mutta ne ei välttämättä edes mene läpi. Eli nämä pitäisi kaikki korvata kolmella madolla. Eli korvataan nämä ja katsotaan. Oho, se ei nyt tee mulle niitä kolmia matoja, en tiedä miksi. Katsotaanpas olisin voinut käyttää etsi korvaakin. Siellä, kun menee sinne värilliselle puolelle, niin siellä editorissa on huomattavasti enempi ominaisuuksia, jos olisi etsi korvaakin. Katsotaan hypotenuusassa. Ei, mutta esimerkiksi tämä ei ole viidellä desimaalilla näin. Eli nyt sä tarvitsit sitä toleranssia. Eli jos et sä enempää jaksa desimaaleja kirjoittaa, niin tässä kohti meidän pitäisi nyt laittaa sitten se, tässä kohti pitäisi laittaa se risua, että toleranse 0.001, sä oot jaksanut vaan ton verran kirjoittaa niitä. Miten se toleranssi laitettiin? Tuleeko tuohon? Tuleeko varmasti? Kolmioala 2,5 kertaa 15 ja nyt suoritamme valtavan laskutoimituksen, niin onko se 12,5? 12,5. Ja siinä se riittää, se oletustoleranssi meille, me ei tarvita siinä enempää. Ja sitten ne menee ne testit läpi te. Eli näissä olisi pitänyt vain enempi desimaaleja mätkiä tuohon, jos ei toleranssia rupea käyttämään. Tässä voi käyttää povia, mutta se on niin paljon nopeampi kirjoittaa se A kertaa A kuin tuo povi. Plus, että se on todennäköisesti nopeampi, koska tuo POV osaa laskea mitä tahansa potenssia. Esimerkiksi 7,5 potenssiin 1,3, mikä on aika vaikea lasku, suoraan sanoen. Eli se pitää laskea ihmeellisellä sarjakehitelmällä ja muuta, ja se on varmasti hitaampi kuin A kertaa A. Eli todennäköisesti niissä toiseen korotuksessa kannattaa kirjoittaa ihan rehellisesti muuttuja kertaa muuttuja. Joo, muuta kysyttävää siitä. Sitten tämä JUnit-testi oli tässä mahdollisuus, jos haluaa, ei ole pakko. Tuo ei ollut JUnit-testi. Eli jos haluaa kirjoittaa suoraan näitä, niin voi kirjoittaa suoraan näitäkin. Eli se COM-testi ei tee mitään muuta kuin kirjoittaa tätä. Eli aina kun on kolme sitä on-merkkiä tai matomerkkiä, niin se COM-testi kirjoittaa tänne tiedostoon assert equals sen kolmen on-merkin kohdalle. Ja sitten se, mitä on sen kolme on-merkin oikealla puolella, niin se pistää tuohon, sitten se pistää pilkun, ja sitten se, mitä on sen kolme on-merkin vasemmalla puolella, se pistää tuohon. Jos siinä on kolme matomerkkiä, niin se pistää tuohon kohti sen oletustoleranssin. Jos siinä lukee risuaita toleranssi, niin se pistää tähän sen, eli Arturin tapauksessa äsken se olisi pistänyt tuohon se COM-testi tuolla tavalla. Eli jos tykkää ennemmin kirjoittaa tätä, niin sen kun henkkohtaisesti en jaksaisi, koska sen saa vähemmällä kirjoittamalla siinä toisessa. Joo, mutta tämä on se, mitä ne tekee kaikissa firmoissa, että ne haluaa välttämättä kirjoittaa käsin tätä eri tiedostoon. Kolmostehtävässä piti katsoa, että onko meillä joku jollakin tarkkuudella nolla. Eli karkea idis oli se, että meillä on nolla maailmassa tuossa kohti, ja sitten meillä on joku suhteellisen lähellä nollaa oleva luku, jota nimitetään epsiloniksi, ja silloin vastaavasti toisella puolella nollaa on miinus epsilon, ja ne luvut, mitkä on tuolla puolella niin nehän on selkeästi negatiivisia lukuja, eli jos ne viedään semmoinen luku, niin se palauttaa miinus yksi. Jos me viedään luku, mikä on jossakin tuolla alueessa, niin se on selkeästi positiivinen luku, ja ne luvut, mitkä jää tavallaan tuohon meidän mittaustarkkuuden rajoille, niin ne on sitten tulkitaan yhtä suureksi tuon kanssa, eli nollaksi. Ja parhaimmillaan se etumerkki on silloin, kun sitä käytetään sillä tavalla, että esimerkiksi noissa äskeisissä alalaskuissa, eli jos mä olisin laskenut se alaan ja kysyisin sitten, että etumerkki alasta miinus 5, jos tämä on vaikka 0,01 tarkkuudella 0, niin silloin se on se ala oikeastaan niin kuin vitonen. Eli tämmöisessä tilanteessa taas niin kuin parhaimmillaan, että me annetaan tänne joku laskutoimituksen tulos, jonka me toivotaan olevan nolla. Eli oikeastaan tätä se tekee se assert equals siellä, että se, silloin kun se vie se toleranssi, että se vähentää ne kaksi lukua toisistaan ja katsoo, että sattuuko ne sen toleranssin tarkkuudella olemaan nolla. Ja jos ei se ole, niin silloin se aiheuttaa sen poikkeuksen ja meille tulee se punainen siitä. Tässä tämä, miten mä tämän tehtävän annoin, niin tämä houkuttelee kohtuuttomaan if-lauseiden käyttöä. Kun noita katsoo niitä vastauksia, niin siellä aika monella onkin niitä if-lauseita aika paljon. Niitä ei välttämättä tarvita niin paljon. Tuossa on osattu kiertää mun ansa, mutta aika monella siellä niitä ifejä on. Eli tässä on esimerkki semmoisesta, mikä ei mene edes tuolta Eclipsestä läpi itse. Eli mä otan tuon koodin pätkän tuonne, mulla oli muistaakseni täällä valmis projekti sille etumerkille äskeisestä demoista. Missähän se muuten on, se on varmaan. Ei olekaan, kun se äsken kuoli siinä, se oli siinä kolmioon kirjoitettuna. Kopioinpas koko höskä sieltä, niin nähdään. Tietysti tämä, että kommenteissa ei ole sanottu, mitä nämä parametrit on, niin eli tässä tapauksessa tämä kommentti olisi karkeasti, että palautetaan, onko tutkittava luku epsilon tarkkuudella nolla. Tutkittava luku on tuo x, ja tuo epsilon on nyt se meidän tarkkuus. Ja miinus yksi, jos selvästi negatiivinen, eli selvästi tarkoittaa nyt, että se epsilonin ja kauempana nollasta negatiivinen pilkku nolla, jos melkein nolla, pilkku yksi, jos selvästi positiivinen. Semmoinen voisi olla nuo kommentit tuossa. No sitten on katsottu, että onko tämä etumerkki, onko miinus kolmonen ykkösen tarkkuudella negatiivinen, niin toi on vähän iso epsilon tuo ykkönen. Eli oikeasti se epsilon on jotakin niin kuin aika pientä. Eli esimerkiksi nyt siinä äskeisessä tapauksessa vaikka 0,01 tarkkuudella tai vielä pienempää. Eli tuo epsilon riippuisi nyt siitä, millä me mitataan ja mitä me mitataan. Eli se ympäristö, missä me mitataan, niin antaisi tuo epsilonin. Jos te mittaatte mittanauhalla tätä huonetta tästä, niin 5 milliäkin on jo hyvä tarkkuus silloin, jos te otatte semmoisen yhtään venyvän mittanauhan. Mittanauhan tai sitten jos te mittaatte jotain hiuksen paksuutta jollakin fyysikkojen mittarilla, niin silloin puhutaan, että jollain mikrometrin tarkkuudella pitäisi olla se tarkkuus ja niin edespäin. Okei, ykkösen tarkkuudella on nolla, mutta ehkä tässä nyt niin kuin semmoisen mielekkään näköinen olisi vaikka se, että onko tuhannesosa, sadasosan mittaustarkkuudella nolla. Ja sitten me voitaisiin tehdä semmoisiakin, mikä olisi niinku järkevä testi, että onko joku negatiivinen lukukin nolla. Ja sitten yksi testi, mikä meillä puuttuu, niin on tietysti positiivinen luku, eli nyt me voitaisiin sitten vaikka testata, että onko 0,1 sadasosan tarkkuudella ykkönen ja pitäisi olla. Ja itse asiassa nyt ei pitäisi olla 3 matoa, koska nyt me testataan inttejä, niin intit pitäisi testata sillä just yhtä suuruudella. Okei, nyt se uikuttaa tuosta vielä. Se uikuttaa tästä, että pitäisi palauttaa kokonaislukutyyppinen arvo. Ja nyt nuo sisäänneksyt on mitä sattuu, että nähdään paremmin nuo ifit, niin formatoidaan sitä. Eli format, se sisentää sen vähän eri tavalla kuin, no joo, siinä on käytetty sulkuja, niin ihan okei sisennys. Minkä takia se uikuttaa meille nyt, että ei palauteta mitään, vaikka tuosta näkee kaikki, että kyllähän se palauttelee meille kokonaislukuja. Eli virheilmoitus on, että tämän pitäisi palauttaa kokonaisluku. Niin, eli nämä ehdot, mitä tähän on kirjoitettu, niin saattavat olla toisensa pois sulkevia, mutta se kääntäjä ei sitä pysty tuosta näkemään. Se on aika vaikea suoritus, varsinkin jos ne olisi muuttujia nuo, niin ei voi tietää välttämättä, miten ne käyttäytyy. Eli silloin tämä näyttää vahvasti siltä, että jos tuohon ifiin ei mennä, eikä tuohon ifiin mennä, eikä tuohon ifiin mennä, niin me voidaan joutua tänne loppuun, eikä palauteta mitään. Ja sehän olisi jonkun sorttinen virhe tänne ohjelman suorituksessa. Eli jos me tämä näin tehtäisiin, niin meidän ehkä kannattaisi laittaa tänne loppuun vielä semmoinen, että heitetään poikkeus, että joku illegal argument, koska tänne ei pitäisi voida koskaan tulla. Naapurin poika saattaa teille ehdottaa korjausta, että palautat tuossa vaikka 15 tai 17 tai ihan mikä tahansa luku, niin saat kääntäjän tyytyväiseksi. Mikä nyt ei ole kovin viksu ratkaisu siinä, että pistetään joku luku sinne, kun tänne ei mukaan tulla. Eli ennemmähän meidän pitäisi tarkastella näitä meidän ehtoja, että tarvitsisi näitä ehtoja olla tässä näin paljon. Tuossa on testi, että onko epsilon positiivinen. Ja sehän meillä oli tietyssä mielessä esiehto tänne koko aliohmaan tulemiselle. Eli matemaatikot sais hepuliin välittömästi, jos joku yrittäisi niille väittää, että epsilon voi olla negatiivinen, koko hommista menee pohja pois. Eli sen takia me voidaan lähteä siitä, että epsilon on aina positiivinen luku. Ei meillä ole järkevää niin kuin negatiivisilla arvoilla testata, tai sitten pitää mennä imaginäärilukuihin, että saadaan niille negatiivisille jotain mitattavaa, siis tämmöisessä suhteessa. Enkä ole varma, saisiko tämmöisessä asiassa missään tapauksessa. Me voitaisiin periaatteessa tehdä tähän, jos me halutaan varmistua, että tuo epsilon on positiivinen, niin koska tämä on väärin käytetty tätä aliohmaa, jos se epsilon on negatiivinen, niin me voitaisiin sitä tehdä nyt sitten vaikka throws, kun osaisi kirjoittaa throw. New illegal argument exception, anna pälli kunno epsilon, noin. Eli nyt jos joku tänne työntäisi negatiivisen epsilonin, niin se kaatuisi se ohjelma sitten tommoseen poikkeukseen, mutta se nyt ei ole niin välttämätöntä. No niin, silloin me ei sitä tarvita tuossa sitä testiä. Silloin meillä testiksi jää tuohon se, että jos epsilon on, jos x on siellä miinus epsilonin vasemmalla puolella, niin se on selkeästi negatiivinen luku, palautetaan miinus yksi. Ja tämä on makuasia, minkä kanssa saatte tehdä mitä tahansa henkkohtaisesti. Henkkohtaisesti en tuommoisiin yhden rivin juttuihin jaksaisi laittaa noita sulkuja. No sitten seuraava testi on, että jos se sattuu sinne nollan välille, niin okei, silloin palautetaan nolla. Voisi ottaa tuostakin nuo sulut pois, mutta saatte käyttää niitä, se ei ole virhe. Se on tyyliseikka, joku tekee toisella tavalla ja toinen tekee toisella tavalla. Tämä ei muuta sitä koodia mihinkään. No, mähän voin järjestellä nämä lauseet toiseen järjestykseen. Eli hetkinen, oliko toi muuten alun perin noin tuo testi, x pienempi kuin epsilon retun ykkönen. Tämähän ei pidä paikkaansa. Eli tuossa ei ole nyt testejä. Eli tässä muuten näkyy se, että sitä ykköstestiä ei ole täällä olemassa. Eli sen takia tänne jää niin kuin virheitä. Eli minkä takia mä sen ifin kanssa en ole kaveri, niin se on se, että jokainen ifi tuottaa teille kaksi testitapausta. Koska teidän pitää testata se tilanne, että se ifi on totta ja se ifi ei ole totta. Jos teillä on kaksi ifiä, niin teille tulee jo 4 testitapausta, koska teidän pitää ne kaikki kombinaatiot, mitä ne kaksi ifiä saa aikaiseksi, niin testata. Jos teillä on 3 ifiä, niin se on jo 8 testitapausta, koska kaikki ne kombinaatiot, miten ne voi olla totta. Eli sen takia, mitä enempi teillä on ifiä, niin se enempi teillä on testattavaa, ja sen isompi mahdollisuus on saa menee se ohma väärin. Eli itse asiassa ennen kuin muuta mitään, niin ajetaan nuo testit tuosta ja laitetaan tuo laitetaan tuo siihen entiseen paikkaansa vielä. Ja ajetaan testit täältä. Eli me saadaan punaista testistä numero 70. Minkä takia me saadaan kolmiosta? No etumerkistäkin saadaan virhe, se vaan tuo kolmio nyt oli, kolmio tuossa jäi jotenkin kesken, eli me saadaan etumerkin testistäkin virhe 23 rivistä, mä laitoin tuohon kolmio-ohjelmaan se, eli 23 rivistä, eli tästä saadaan virhe, elikkä odotettiin ykkönen, mutta tuli 15, eli se pääsi kuitenkin vuotamaan sinne kohtaan, mihin ei olisi koskaan pitänyt päästä vuotamaan. Koska nyt tässähän epäyhtälö meillä on väärinpäin, koska tossahan me ollaan jo testattu, että jos x on pienempi kuin epsilon, jos x on pienempi tai yhtä kuin epsilon, niin kyllä tämä tapaus meni jo tuossa kohti pihalle. Ja sitten sen jälkeen, jos se x ei ollut pienempi kuin epsilon, niin tämä ei toteudu, niin me tullaan tänne 15. Eli se kääntäjä oli oikeastaan ihan oikeassa äsken, koska se vaati meille tämän ylimääräisen rivin laittamisen sinne, koska nuo ehot ei siinä täyttynyt. Eli tämä ehtohan meillä on väärinpäin tuossa, mutta se ei silti vapauta meitä tuosta, eli silti se valittaa tuosta. Eli nyt nämä ehdot on oikeasti poissulkevia, äsken ne ei ollut. Eli nyt joku näistä toteutuu ihan varmasti. No, mähän voin laittaa nämä toiseen järjestykseen. Tämähän ei niin kuin mitään, jos ne ehdot on niin kuin, nämä alueet, mitä sitä tulee, on ei-leikkaavia, niin silloinhan on ihan sama, missä järjestyksessä mä testaan niitä alueita. Eli jos mä testaan ensiksi tämän, x pienempi kuin epsilon, palautetaan miinus ykkönen, jos on selvästi positiivinen, palautetaan ykkönen, niin nyt tämä testihän tässä menee tarpeettomasti, koska jos ei se ollut pienempi, eikä se ollut suorempi, niin se on varmasti siellä välissä. Eli enää ei kannata testata sitä väliä, jolloin me voidaan tämä ifi pyyhkiä tästä pois ja tyytyä siihen, että palautetaan nolla. Ja nimenomaan se kaikista vaikea ehto on se, eli se olisi ihan sama ollut, minkä niistä ehdosta mä olisin laittanut äsken viimeiseksi ja pyyhkinyt sitten se ifin osan sitä pois. Mutta toki se kaikista vaikea ehto kannattaa niistä laittaa sinne viimeiseksi ja pyyhkiä pois. Ja nyt tämä meidän koodi jää niin kuin symmetrisen näköiseksi. Eli tästä on niin kuin jo paljon helpompi uskoa, että tämä saattaisi toimiakin. Eli mitä enempi siinä on semmoista hässäkkää sinne tänne tonne, niin siinä on niin kuin isompi mahis siihen, että se ei toimi. Eli nyt se näyttää ihan mahdolliselta toimia. Nyt jos mä ajan nämä testit, niin mä saan edelleen sen kolmion virheen, mutta mä saan tästä etumerkistä sentään vihreitä. Mä en muista, miksi tuo kolmio jäi tonne. Kolmio jäi tonne vääräksi. 74 rivin kolmio. Mä pyyhin ne toleranssit pois siitä, sen takia se jäi vääräksi. Sen takia siinä oli se risuaita. Lasketaan joku, mikä osataan laskea. Eli kolmosen ja nelosen hypotenuussa on 5, niin saadaan tuo kolmio oikein. Noin. Joo. Eli tuokin vaatii meiltä nyt oikeastaan 4 testiä, kun meillä on 2 ifiä, niin jokainen ifi voi olla joo tai ei. Niin sen takia se on melkein 4 testiä ainoa, millä me voidaan se hallita. Siitä kysyttävää.
Mikä se olisi ilman näitä if-lauseita?
Eikä tätä ilman if-lauseita voi tehdä. Tää? Ei sitä voi. Valitettavasti kaikista ifeistä ei pääse helposti eroon. Sitä voi huijata erinäköisillä tavoilla, mutta ei se tee sitä ilman if-lausetta. Eli tätä nyt voidaan periaatteessa tehdä tällä tavalla, että return, jos x on pienempi kuin epsilon, kysymysmerkki, niin siinä tapauksessa palautetaan -1. Muussa tapauksessa, jos x on suurempi kuin, tuolla pitää lukea -epsilon, jos x on suurempi kuin epsilon, kysymysmerkki, palautetaan 1, muussa tapauksessa palautetaan 0. Eli tuo nyt periaatteessa niin kuin näyttäisi oleva ilman ifejä, mutta se on huijausta, koska tämä kysymysmerkki on if. Se on vaan tuommoinen piilotettu if-lause. Että ei tuo, ja onko tuo nyt sen helpompi lukea tuosta, niin se on toinen juttu. Että valitettavasti niistä kaikista ifeistä ei pääse eroon, mutta jos vähän voi vähentää, niin se aina helpottaa elämää. Joo, muuta kysyttävää? Kenen demopisteet? Luokan nimi on demo. Missä pakkakessa se asustaa? Ei tiedä, missä pakkakessa se asustaa, vaan asustaako se. Missä on pakkakessa? Mä nyt teen vaikka nyt tänne demo nelosen alle mä teen sitten luokan, jonka nimi on demo. Demo tuli. Demo. Ja copypasteen tänne tuon äskösen. Oho, ei ollutkaan clipboardissa, mitä kuvittelin. Kopioi. Nyt on. Teen tälle ilkeämielisesti format, Ctrl-Shift-F, se pitää opetella ulkoa. Tuossa se on vähän eri mieltä tuo formaatti kuin minä, kun se sijoittelee noita kommentteja eri riville. Siis mistä? Niin tuosta luokasta puuttuu kommentit. Tuolla voisi vielä olla. Noin. Sitten voitaisiin katsoa sitä vähän isompana. Eli tähän on kirjoitettu tämmöinen taulukko, jossa on sanottu, että tähän on laskettu määrinä tuon, että paljolla saa mitäkin pisteitä. Ja sitten sen kaveriksi on tehty toinen taulukko, hyvityspisteet, jossa on sanottu sitten, että jos noin paljon on tehnyt tai enempi, niin saa 6%, jos on tehnyt noin paljon tai enempi, niin saa 5%, ja niin edespäin. Mitään muuta mä en tässä nyt nikottele muuta kuin sen, että tämä taulukko on tämmöinen dynaaminen taulukko, eli tämä joka kerralla kun tänne tullaan, niin tällä voi olla eri nuo raja-arvot. Eli saataisiko me helposti tämä maksimi pois näistä tässä sun taulukosta ja käytettyä sitä maksimia täällä? Kokeillaan silleen. Nimittäin silloin me saataisiin tämä taulukko, niin kuin se on vakiotaulukko, se ei muutu eri käyntikerroilla. Ctrl-H ja hetkinen, siellä on kertomerkki, maksimi. Hetkinen, missä tässä on korva? Ei se ollut korva. Source, edit, find and replace. Kertaa, maksimi. Korvataan ei millään, replace all, close. Eli nyt meillä olisi ne rajat tuossa, ja nyt ne on desimaalilukuina ne rajat, se on sitten jonkun verran makuasia, että kirjoittaisiko nämä rajat nytten desimaalilukuina vai prosentteina. Sehän selvitään 100 kertomalla. No niin, nyt idiksenä on mennä tämä prosentitaulukko läpi, ja itse asiassa tämä on vähän nyt parempikin, koska tämä nyt on enempi prosentit kuin äsken se oli määriä. Eli nyt tämä taulukon nimi täsmää paremmin. Eli mennään kaikki nuo prosentitaulukon alkiot läpi. Parametrina meille tulee, paljonko se kaveri on tehnyt demoja, ja toisena parametrina, että paljonko on niin kuin se maksimimäärä, mitä pitäisi tehdä. Ja nytten, tässähän me voitaisiin laskea nyt, että pisteet per maksimi. Eli äsken, kun se kertolasku oli tavallaan tuonne puolelle, niin otetaan se tänne alle. No, mitä käy tässä mun laskussa nyt tässä? Paljon tuo lasku on? Ja paljon se käytännössä on sitten se arvo aina? Jos leikittäisiin, että ei voi tehdä enempää kuin maksimin verran pisteitä. Eli silloin pisteet on aina pienempi kuin maksimi. Paitsi yhdellä onnellisella, joka tekee kaikki. Niin silloinhan tässä olisi maksimia pienempi luku jaettuna maksimilla, ja paljon se olisi aina. Se olisi aina 0. Ja nyt pikakorjaus tuolle ongelmalle. Tä? 1.0 kertaa. Se sun kertaa 100 kävisi hienosti, jos me tehtäisiin tämä vaihettaisiin niin, että nämä olisi 90, 80, mikä voisi olla ihan, koska sun taulukon nimi on prosentit, niin se ei välttämättä olisi tyhmäkään idea, että nämä olisi nyt suoraan prosentteja, mitä sä oot tänne laittanut. Noin, niin nythän sitten me saadaan sen kaverin tekemä prosentit, noin. Nyt se on prosentteina sitten. Eli nyt tuossa on se paljon kaveri on tehnyt prosentteina tehtävistä. Ja jos se on enempi kuin tuo luku, niin me saadaan sitten täältä taulukosta vastaavassa paikassa olevat pisteet. Hetkinen. Ei kun silloin breikataan. Silloin sä lopetat tämän silmukan. Ja nyt kun se silmukka lopetetaan, jos se lopetetaan heti ekalla kierroksella, eli on tehnyt yli 90%, niin silloin me i on 0, eli me palautetaan tästä taulukosta paikassa 0 oleva luku. Ja sitten tässä on kamala jekku. Tämä i on esitelty tämän silmukan ulkopuolella nytten, jotta se olisi olemassa täällä lopussa. Eli jos se tehtäisiin niin kuin normaalisti sanotaan for int i on 0, niin silloin sitä itä ei olisi enää tämän silmukan ulkopuolella olemassa ja me ei tiedetä, mihin me lopetettiin. Mutta sä olisit voinut helposti korvata tämän breikin sillä, että olisi siinä tehty retun hyvityspisteet i. Niin silloin sinulla ei tarvinnut pohtia sitä iin kohtaloa. Että tämä toimii näin, miten on. Ja sitten tässä on vielä pykälää isompi jekku. Nimittäin täällä taulukon lopussa on 0. Ja tämä taulukko on pitempi kuin tämä toinen taulukko. Eli nyt jos me mennään tämä taulukko loppuun, eikä vieläkään olla ylitetty tuota prosenttimäärää, mikä tuolla oli, niin tämä silmukka loppuu luonnostaan, ja iin arvoksi jää silloin tässä tapauksessa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iin arvoksi jää 6, ja me otetaan tästä taulukossa paikassa 6 oleva luku, eli tuo 0 palautetaan silloin. Eli tuossa on härskisti käytetty hyväksi nyt sitten sitä, että se i kasvaa sen taulukon pituuteen, ja tänne on laitettu ovelasti niin kuin tähän taulukkoon yksi alkio enempi. Ei siinä mitään pahaa. Mua vaan aina pikkasen pelottaa ne, niin tietyssä mielessä nukkusin yöni paremmin, jos mun ei tarvii pelätä ton iin kanssa, niin jos mä laittaisin tohon jos laitettaisiin tohon tuo, että jos me voitetaan se pisteet, niin palautetaan heti se. Ja sitten jos käy niin surkeasti, että me tullaan tänne loppuun asti, me ollaan voitettu yhtään mitään, niin silloin me voidaan aika surutta sanoa, että et voita mitään, että ei palauteta mitään, niin kuin et saa yhtään pistettä. Eli nyt se kaveri saa yrittää voittaa täällä minkä tahansa prosenttiluvun, jos ei voita mitään prosenttilukua, niin sitten me palautetaan tuo luku. Jos sille haluaa jonkun säälijämäpisteet antaa, niin toki me voitaisiin ottaa tämän taulukon viimeisessä paikassa oleva luku ja palauttaa tuossa, jos se tuntuu hyvältä. Nyt tässä tulee pieni nyanssi. Nyt kun nämä taulukko täällä alijohman sisällä, niin tämä taulukko syntyy joka kerta, kun me tullaan tähän alijohmaan uudestaan. Ja nyt jos me laskettaisiin miljoonien opiskelijoiden demopisteitä, niin me luotaisiin näitä taulukoita sitten älyttömän monta kertaa. Eli tässä on semmoinen pieni poikkeustapaus, että voi olla perusteltua puoliksi se, että tämä taulukko esiteltäisikin täällä ulkopuolella. Ja jotta sitä voi käyttää, niin se pitäisi sanoa, että se on private, static, ei päästetä ketään sitä katsomaan, ja vielä final, että sitä ei kukaan muuttelekaan ilman meidän lupaa. Noin. Ja nyt näitä ei tulkita niin kuin sitten muuttujiksi, vaan ajatellaan tätä niin kuin taas vakio. Ja nyt kun se on esitelty täällä luokassa staattisena, niin se tarkoittaa, että silloin kun joku yhtään rupeaa käyttämään tätä luokkaa, eli ilmoittaa, että mä käytän tätä luokkaa, niin silloin syntyy nämä taulukot. Ja sen jälkeen joka kerta, kun me tullaan sinne alijohmaan, niin taulukot on olemassa, ja me käytetään aina noita samoja taulukoita täällä. Eli se saattaisi semmoisissa miljoonien opiskelijoiden demopistelaskuissa nyt niin kuin olla mitattava ero sillä 250 opiskelijan demopisten laskuissa tuskin sai sitten kellolla otettua aika eroa siitä. Ja sitten en ole sata varmaa, että pystyisikö hyvä kääntäjä huomaamaan tuossa äsken se, että kaikki alijohmassa käynyt tarvitsee samaa taulukkoa. Mutta sen takia mä sen maksimi halusin pois sieltä jakolaskusta, koska sitten mä en voi sun tehdä tätä, että mä vien sen tänne ulos. Nyt mä oon sitä muutellut niin törkeästi, että pitää katsoa, etten mä hajottanut sitä. Sen pakkaken nimi, onko se niin, että tässä saa tuommoisen neliömuotoisen alueen, kun ottaa tuolta ylhäältä tuosta neliömuotoisesta, niin otettua nuo pois, koska se ei tarvitse tuossa testissä. Ei sitä ajaa pitänyt, kun se piti ajaa testillä. Rivi 27 testissä. Teinkö mä sille jonkun muutoksen, missä tämä toimii eri tavalla nytte? Anto, koska sä jaot sillä, kun sä kerroit sillä maksimilla, joo. Eli silloin jokaiseksi luvuksi ne taulukkoon tuli nolla. Ja nyt sitten tietysti voi kysyä, että jos maksimi on nolla, niin ansaitseeko joku 6 pistettä? Eli tämä nyt on vähän tulkintakysymystä, kuuluuko tässä tulla 0 vai 6? Että jos maksimi on 0, etkä sä oot tehnyt yhtään, niin ansaitseeko sitä 6 pistettä vai 0 pistettä demoista? Mutta se sun äskenenhän johti siinä, että koska sun taulukkoon tuli joka alkioksi 0, niin 0:lla voitti heti se ensimmäisen ja silloin sieltä sai sen 6 pistettä. Eli ihan oikein se sun testi oli siihen sun taulukkoon nähden. Tää jää nyt pikkasen riida-aiheeksi, että mitä kuuluu antaa tyypille, joka ei tehnyt yhtään demoa, jos maksimi on 0. Että joku voi olla sen 6 kannalla ja mä olisin sen 0 kannalla. Okei, mutta nyt kuitenkin joka tapauksessa se oli hienosti siirretty se ongelman ydin tuonne taulukkoon, jolloin se ylläpitää ääliöopettajalle helpompaa, kun ei tarvii mitään muuta kuin taulukkoon kirjoittaa, eikä mitään ihme ifejä ihmetellä, että mihinkä ifiin mä laittasin eri luvun. Ja nyt kun mä saan jotakin taulukkoon, niin taulukon sisällön voi helposti laittaa tiedostoon, eli antaakin, että se ylläpito on sitä, että kirjoita tänne tiedostoon ne sun säännöt siitä demopisteistä. Ainoa pieni riski tässä on nyt sitten, että tässä on kaksi taulukkoa, joiden tarvitsee kulkea niin kuin kaverina. Että se tarvitsee niin kuin samaan kohti sattua nuo. Ja sitä voi pikkasen yrittää auttaa sitten kirjoittamisella sillä tavalla, että kirjoittaa nämä taulukot näin, että niissä on kohikkain ne samat luvut. Jotenkin noin, kun yrittää sen kirjoittaa, niin se vähän helpottaa sitä, että se opettaja sattuu saamaan ne samat sattumaan kohilleen. Tuolla on vähän turha. Joo. Tästä kysyttävää, mutta tämä on kuitenkin tämä idea, että kun saadaan se ongelma ydin tänne laitettua, niin sitten se meidän algoritmi vaan sitten käytetään taulukkoa läpi ja tämän taulukon antamilla ehdoilla antaa niitä pisteitä. Toki sen taulukon olisi voinut kirjoittaa toisinkin päin ja sitten tehdä vähän erinäisiä algoritmeita. Nyt se oli tehty niin päin, että aloitetaan, tai sen taulukon olisi voinut kirjoittaa toisinpäin ja aloittaa sitä lopusta päin. Jos se mun kirjoittama taulukko on niin, että se 90% on siellä lopussa, niin sitten se voi olla jonkun mielestä hassua, että tässä kirjoittaa se alkuun tuo. Joo, mutta ihan hyvä ratkaisu. Kysyttävää. Laitetaan se siihen tilalle. Laitetaan se siihen tilalle ja merkataan, että siinä on se, niin tulee ne korjaukset siihen mukaan. Miten tämän pöytätestin kanssa? Edellisessä ryhmässä sanovat, että onhan se luennolla käyty jo läpi se yksi pöytätesti, ja nyt teillä on täällä kun menette tänne yht ja painatte yht, niin silloin teillä on se, minnekä mä se hukkasi. Painanpa uudestaan yhtä. Niin siellä teillä on se. Mun tekemä mallivastaus siitä. Eli nyt jos te otatte sen oman vastauksen ja vertaatte tähän, että ootteko saanut samalla tavalla. Jos et ole saanut samalla tavalla, niin miettikää, miksi ette ole saanut samalla tavalla. Ja koittakaa treenata sitä niin, että saatte sitä samalla tavalla, koska mä lupaan, että mä kysyn tämän tentissä ja sitten tämä on vielä tentissä niistä vaihtoehtoisista pakollinen tehtävä. Eli tästä on ihan turha jättää saamatta se 6 pistettä, mikä tästä on helppo saada, kun tekee tämän huolella ajattelematta. Siis ajattelematta tarkoittaa sitä, että ei yritä miettiä sitä, mitä se ohjelma tekee, vaan tekee just niin kuin siinä ohjelmassa lukee. Eli just niin kuin se tietokone tekee sitä koodia. Jos sitä jotain jekkuja etsii, mitä siinä voisi olla, niin yksi pikkujekku siinä oli, että tällä 15-16 rivillä oli oma C, eli tässä oli eri C, mikä vähän aikaa eli. Eli se näkyy täällä pöytätestissä sillä tavalla, että 15 rivillä syntyy. 15 rivillä meille syntyy lokaali C sinne A2 aliohmaan, ja se elää sen rivin 15 ja 16 ajan, eli ne aaltosulut, missä se C oli esitelty. Ja sen jälkeen sitten, jos puhuttaisiin C:stä joskus, niin, ja sitä ennen, jos puhuttaisiin C:stä joskus, niin se tarkoittaa sitä globaalia C:tä, eli tuota C:tä. Eli muuta isoa jekkua tuossa nyt ei tainu hirveästi olla. Joo. Onko siitä mitä? Mutta kattokaa huolella, että se teidän vastaus olisi semmoinen. Ja 175.0. Tuo ei näyttänyt hyvältä. Tulostetaan 175.015.1. Ja mulla väitetään, että tulostetaan 2.071. Onko joku eri mieltä? Tuollahan B:ssä on ollut joskus 175, mutta se on ollut tuon lokaalialiohman jotakin, ja sehän ei sitten enää tuolla lopussa ole olemassa, kun tulostetaan. Silleen tämä tehtävä on korjaajalle helppo, että jos tässä on oikea luku, niin sitä voi antaa huoletta sen 6 pistettä, koska jos tällä matkalla on tehnyt virheen, niin se pitäisi olla, että se kyllä kostautuu tänne tulostukseenkin. Tehkää näitä apulaskuja tänne. Eli jos täällä lukee 9+4 on 12 ja täällä lukee 12, niin silloin voi se korjaaja ajatella, että te olette kyllä ymmärtänyt, mitä siinä tapahtuu, mutta olette laskenut väärin. Mutta jos tätä apulaskua ei ole, täällä lukee 12, sillä ei kyllä mun mielestä koskaan pitäisi olla 12. Ei, siinä on jossakin aikaisemmassa kohti mennyt jo väärin. Eli jos täällä on niin kuin väärä luku ilman mitään laskua, että mistä se on tullut, niin silloin se on armotta, että ei voi tietää, että miksi he on laittanut sen, ja siitä on pakko vähentää pisteitä. Valmis pohjan, kun mä täällä demoissa, ja, tai vastaus täällä demoissa, ja yht klikkaat, niin sit sä tuut tänne. Ai tyhjä pohja. Eikö tyhjä pohja ole tässä? Eikö se ole tässä tehtävässä ottamassa? Mulla ei mitään Excel-taulukkoa ollut tähän tehty. Et jos haluatte tehdä hienommin Excelissä, niin tehkää tästä sitten Excel-taulukko. If-lauseiden uudelleenjärjestely, niin tuo voitaisiin tehdä nyt tässä kimpassa. Kimpassa mä voisin sulkea täältä nyt mun kaikki nuo, kun rupeaa meneen kohta sekaisin, mitä mulla on auki. Ihvit. Mä voisin tähän tehdä noin, että mä copypasteen tähän ton tehtävän. Ja tämähän ei ole nyt mitään javaa, koska täällä on niitä tolppia, mutta mä voin nuo tolpat ottaa, kun mä otan ton neliömuotoisen ja syön nuo tolpat pois tosta. Noin. Ja sitten mä otan ton kakkosesimerkin, mikä kuuluisi olla tossa. Välissä, niin mä pasteen sen siihen. Ei tullut tarpeeksi tyhjää, tehdään vähän enemmän tyhjää, että se mahtuu siihen. Ja sitten tuo nelosesimerkki, niin mä leikkaan senkin tuosta neliön muotoisena irti ja laitan tänne loppuun. No sitten mä luulen, että tämä editori tekee tämän homman mun puolesta. Eli jos mä sanon täällä, että source ja format, niin pitääkö mun maalata se, että se tekee sen source ja se ei varmaan halua sitä tehdä niin kauan aikaa, kun mulla on sulut väärin. Nyt siellä ei ole yhtään varoitusta. Source ja format, niin se korjailee ne ifit sieltä, niin kuin ne kuuluu olla. Mutta tehdään se itse. Eli tässähän on nyt yritetty monessa kohti huijata lukijata. Eli tässä ensimmäisessä yritetty huijata lukijata sillä, että jos a miinus b on eri kuin 0, niin me tehtäisiin nämä molemmat asiat, ja sehän ei auta, että ne kirjoitetaan samalle riville, niin sehän ei auta, tuohan tehdään erikseen tuo a1. Eli minun mielestä tämä oikea sisennys tälle olisi tämä. Eli jos a on eri suuri kuin 0, niin kasvatetaan c:tä yhdellä. Ja mä laitan vaikka tuonne toiseen ruutuun. Vaikka toiseen ruutuun nuo, mitä sen pitäisi tulostaa, niin sieltä näkyy nuo, mitä kustakin kohdasta pitäisi tulostua. No niin, eli nyt kun me lähdetään tästä, että a on 4, b on 2, niin a miinus b on eri kuin 0, eli me tehdään c++, eli c:stä tulee 1, ja a tulee 1 ja b tulee 3, niin kuin tuolla mun esimerkissä tuolla väitetään. No sitten seuraavassa, tässä nyt on vaan huonosti kirjoitettu tämä, eli fiksumpi olisi laittaa tuo else tuonne kohti, ja henkkohtaisesti mieluummin laitan tämän laitan tämän, jos on yksi ainut lause, niin laitan tänne samalle riville. Siitä syystä, että jos mä laitan sen tälle riville, niin tässä tulee hirveä houkutus, että jos mä tuohon kirjoitan jotakin, niin kuvitelma siitä, että nyt tämä A on 3, olisi sitten ton ifin alla oleva asia, ja sitähän se ei ole. Eli silloin, jos meillä on niin kuin monta riviä, niin silloin ne pitää näillä suluilla hoitaa se, että se ifin alle kuuluu monta riviä. Ja ettei tuota houkutusta tule niin itselleni, niin sen takia mä kirjoitan tämän samalle riville tämän ainokaisen riviin tähän, että sitä houkutusta ei siinä tule. Eli tämä nyt olisi lähinnä sen sisennys. Jos C on eri suuri kuin 0, no eihän se ole eri suuri kuin 0, eli silloin me tehdään sijoitus B on 1, eli tämän jälkeen sitten B on 1, ja sitten kun siitä vähennetään 2, niin se on miinus 1, eli A on miinus 2, ja B on 1, ja C on 0. 0, niin kuin tuolla taululla lukee. No sitten tässä seuraavassa yritetään uskotella lukijalle, että tämä ifi ja tämä else olisi jotenkin kavereita. Ja silleenhän se ei ole, koska jos tämä sisennetään oikein, niin tämän 35 rivi ifin alla tehdään tämä toinen ifi. Ja tämä on sitten CO9, mikä tehdään siinä tapauksessa. Äskeisellä selityksellä pistäisin jopa tuon CO9 samalle riville. Ja else on aina kaveri sille ifille, joka on lähinnä siinä. Ei mitenkään sen mukaan, kenelle se on kirjoitettu, vaan tämä ifi ja else ei ole kavereita, vaan tuo else ja ifi on kavereita. No sitten tämä on vähän makuasioita, miten tämä jatko kirjoitetaan. Kirjoitetaanko se näin? Eli tällä elsellä on, elsen sisällä on tuo ifi ja sitten sen ifin kaveriksi tulee tuo else. Ja itse asiassa tämä alkuperäinen ifi jäi nyt kokonaan ilman elseä. Eihän kaikilla ole pakko olla sitä. Että ton voisi kirjoittaa noin tai ton voisi kirjoittaa sitten näinkin, että tuo else alle laittaa nuo omalle riville. Molemmat on ihan okei, kunhan käyttää sitä samaa koko ajan. Jos A on positiivinen, no A on 4, onhan se positiivinen. Tuolla mulla on vähän yritetty tehdä se silleen pöytätestityyliin tuossa mallin vastauksessa. Jos A on positiivinen, onhan se. Niin siinä tapauksessa, jos Pkin on yli 1, no onhan se, kun se on 2, niin tehdään sijoitus CO9, ja kaikki loppu, mitä on elsessä, eli mihinkään muuhun ei kosketa, eli lopputulos on, että A on 3, CO9, ja Blle jää tuo alkuperäinen arvo, eli 2. Ja 4. yritetään huijata sitten lukijaa sillä, että tämä ifi ja else olisi kaverit, ja tämä ifi ja else olisi kaverit, ja sitähän ei suinkaan ole, kun tehdään tuo sama kuin äsken. Eli tuo ifi on tuon alla, tuo else on tuon alla, ja nyt tälle elselle ei jää muuta kaveria kuin tuo alkuperäinen ifi. Eli nyt se viimeinen ifi oli, että alkuperäisen ifin else-kaveri. Ja mitä meillä nyt tulee, niin nythän meillä lukee, että jos C++ on eri suuri kuin 0, ja tämähän nyt on vähän hankalasti tulkittava, eli tuohan pitää tulkita sillä tavalla, että se C:n nykyinen arvo otetaan ja mietitään. Eli C:n nykyinen arvo on 0, kun me lähdetään tähän ifiin. Ja silloin, kun me kysytään, että onko se eri suuri kuin 0, niin ei ole. Eli se tarkoittaa sitä, että nyt meidän vähän aikaa pitää muistaa, että vastaus tähän kysymykseen C:n alkuperäisellä arvolla on, että ei ole. Ja sitten, kun siinä lukee C++, niin tämän testin tekemisen jälkeen se C tulee joka tapauksessa 1. Oli se äskeinen testi totta tai ei, niin se C muuttuu sen jälkeen yhtä isommaksi. Eli tässä tapauksessa, kun aloitettiin 0, niin se muuttuu 1. Ja nyt, kun se on muutettu 1, niin muistellaan sitä äskeistä vastausta, eli ei ole. Ja koska se ei ole, niin me mennään elseen, mikä on tämä ifi else, on se tämä C+8. Eli siitä seuraa sitten, että 8 lisätään 1, niin CO9. Eli lopputulos on se, että A-arvo ei ole muutettu, eli A on 4, B-arvo ei ole muutettu, se on 2, ja C:n arvo on sitten 9 tämän ihvittelyn jälkeen. Eli sillä oikealla sisennyksellä te helpotatte sen lukijan elämää, ja sen takia teidän pitäisi aina se sisennys hoidella kuntoon, ja sen takia mä marisen siitä aina, kun tuolla palautuksessa näkee, niin että ne sisennykset ei ole kunnossa, koska se on oikeasti vaikea lukea, että mikä on minkäkin sisällä, jos ei se sisennys tue sitä lukemista. Tietyssä mielessä Pythonissa elämä on helppoa, koska Pythonissa nimenomaan sisennys määrää sen, että kuka on kenenkin alla. Siellä on pakko sisentää oikein. Siellä ei ole sulkuja ollenkaan. Mutta tässä se sisennys ei ole sisennyksellä ei ole mitään syntaktista merkitystä, eli kaikki voidaan kirjoittaa koko ohjelma yhdelle riville, kunhan niillä suluilla hoidetaan kuntoon, mutta ei sitä sitten lue erkkikään. Joo, siitä kysyttävää. Eli täällä esimerkiksi on vääriä tulkintoja näköjään satunnaisesti arvotussa tehtävässä, eli tuossa olisi pitänyt olla se CO9. Ja B:kin pitäisi olla kakkonen, eli siellä ollaan menty väärään haaraan tuossa. Kenen henkilö? Ehkä tämän päivän niin kuin asian kannalta tärkein tehtävä. Taas. Pyydä sitten karki, kun mä paranen, että mä voin niitä antaa. Ja pistetään tuosta. Hiklaitti päälle. Dokumentaatio. Eli dokumentaatio, kun katsotaan, niin tämä sun luokka ei saanut nyt minkäännäköistä dokumentaatiota. Eli kirjoitellaan tähän luokkaan vielä joku, luokkaa joku dokumentaatio. Mä melkein helpommalla pääsen, kun mä käyn sillä Eclipsissä tuottamassa sen. Tuottamassa sen luokan dokumentaatio, onko meillä täällä jossakin henkilö. Ei ole yhtään henkilöä. Tehdään tänne yksi henkilö. New class. Henkilö. Nyt mä söin pois vahingossa sen pakkakeen nimeni siitä. Eli Eclipsekin sanoo, että tuosta puuttuu se kommentti, eli lisätään siihen kommentti, eli henkilöluokkaa. Noin. Ja sitten se tuli äärettömän onnelliseksi. Ja nyt kun me laitetaan se sitten tänne näin, ja nyt katsotaan uudestaan se dokumentaatio, niin nähdään, että tänne henkilö alle on tullut meillä minne on tullut minne on tullut minne se meni kyllähän tänne piti tulla se. Johtuukohan se muuten siitä, että mun pitää varmaan tallentaa se tohon, että se dokumentti toimii. Se ei varmaan usko tuo dokumentti sitä tallentamatonta versiota. Ja onkohan se niin, että se ei edes tallenna sitä, jos sen mä ruksis sinne teacher fix, se on kyllä ruksittu. Miksi ei sinne tuu sitä? Sinne pitäisi näkyä se mia autor ja niin edespäin. Luokkalista, henkilö. Katsotaanpas mallin vuoksi tuossa joku vaikka Essin versio, että minkälaisen dokumentin se siitä antaa. Tuossa se näkyy. Nyt mä ymmärrän, se ei tykännyt sinusta, se ei halunnut sinua näyttää siinä, mutta näin tämä pitäisi tässä niin kuin periaatteessa näkyä, että se mitä on kirjoitettu siinä ennen autoria, missä kuvataan se, että mitä tämä luokka tekee, niin se näkyisi tuossa. Sitten hienosti näkyisi se, että kuka se on tehnyt ja mikä versio se on meillä olemassa ja sitten kunkin attribuutti, mikä tuossa on. Noniin. Eli meillä oli täällä pääohjelma, missä sanottiin, että me halutaan luoda uusi henkilö, akuankka, joka on syntynyt 34. Ja sitten me haluttiin pystyä sille akuankalle sanomaan, että annahan nimes ja annahan syntymävuotes ja annahan itse merkkijonona. Ja tätä viimeistä me tarvittaisiin selvästi siinä meidän harkkatyössä. Eli meidän harkkatyössähän piti ne kaikki ihmiset saada tämän näköiseksi, silloin ne dataat tolpalla erotettuna, niin tuo sopii siihen meidän harkkatyöhön nyt erinomaisesti. Sen verran pikkujuttu, että Javassa mitään muuta ei isolla kuin luokkien nimet. Eli nämä attribuuttien nimet pienellä, eli nyt sitten Alt-Shift-R, eli tuohon vaihdetaan pikku n, tuohon vaihdetaan pikku, ei vaihdeta näin, kun tehdään sillä refactorilla Alt-Shift-R, tuohon pikku ja tuohon Alt-Shift-R, eli pikku s siihen, niin sitten ne vaihtuu kaikki kerralla. Eli ne pitäisi olla pienellä kirjoitettuna, ja nuo pitäisi oikeastaan vaihtaa kanssa. Että ei ole. Missä on isolla? Ei saa olla, se on... Joo. Eli se tulee taas sitten sitä kamelkeisistä, että aina kun sana vaihtuu, niin yritetään niin näyttää, missä kohti se vaihtuu. Ja siinä on sitten kirjoitustapaa eroja, eli Pythonissa kirjoitetaan sitten sillä tavalla, että tämä kirjoitetaan näin. Ja mä henkkohtaisin tykkäisin paljon enemmän tästä, koska tämä näyttäisi niin kuin kieleltä paremmin kuin tuommoinen kamelkeisi, mutta mä en tiedä, minkä takia ne kieltäytyi yhdessä vaiheessa, että noita alleviivoja ei saisi oikein käyttää. Joo, mutta okei. Nyt, että me saadaan se henkilö talletettua, niin meidän pitäisi henkilössä olla attribuutteja, eli ne attribuutit pitää se henkilön tilaa yllä, eli nyt me tarvitaan ne henkilöä attribuutteja, joissa on sen etunimi, sukunimi. Tämä ehkä voisi muuten olla tämän ensimmäisen attribuutin nimi, jopa etunimi, kuin pelkkä nimi. Eli tolle voisin vielä tehdä Alt-Shift-R ja laittaa sen nimeksi etunimi, niin silloin se on selkeästi täällä, että kun me halutaan saada se ihmisen nimi, hetkinen, ihmisen nimi, niin nythän se ei sulla palauta, kun tuo ajetaan, niin se ei tulosta akuankka tuossa. Juu. Ja tämä formaatti ei oikeastaan auta tuossa juuri mitään, että me voidaan tässä nyt sanoa ihan suoraan, että palautetaan etunimi plus välilyönti plus sukunimi tuossa kohti, niin nyt me saadaan se niin, että kun se ajetaan, niin se palauttaa meille sitten koko nimeen tuossa akuankka. Sitten syntymävuosi, sen ei oikeastaan kannata olla stringi, koska jos mä haluaisin siihen syntymävuoteen sitten lisätä jotakin, niin sitä tulee hankala käsitellä, eli melkein mieluummin laittaisiin, että tämä palauttaa intin. Ja se ei palauta syntymävuotta henkilöluokasta. Nyt pitää erottaa, luokka on semmoinen, mikä on yksi ainut maailmassa. Ja nyt sitä luokasta luodaan näitä olioita. Ja tämä nyt on nimenomaan sen yhden henkilön syntymävuosi. Mä voin luoda toisen olio ja sillä on oma syntymävuosi. Niin silloin se, että sanotaan luokasta, niin se on vähän väärin, koska saat yksi olio, henkilöolio, ja tuolla on toinen henkilöolio ja kummallakin oma vuosi, mutta se ei ole kenenkään yksittäisen ihmisen syntymävuosi. Eli mä nyt jättäisin kokonaan pois ton luokan tuossa sotkemassa sanana, että sillä ei sotketa. Eli get syntymävuosi palauttaa sen kokonaisluvun syntymävuosi semmoisenaan ilman mitään temppuja. Se ei pitäisi vaikuttaa tuohon toimintaan, se samalla tavalla palauttaa sen. Eli sitten kun haluaa joku syntymävuoden, niin se saa sen syntymävuoden. Ja nyt jos se haluaisi katsoa, milloin se tyyppi on 40-vuotias, niin nyt meidän olisi helpompi tehdä laskuja tässä. Kun me heti kun syntymävuoteen lisätään tuo, niin tiedetään sitten. Ja nimi katsottiinkin jo, että liimataan etunimi ja sukunimi yhteen, ja sitten kun me halutaan se stringinä, eli semmoisena, mikä olisi helppo tallettaa sinne meidän harjoitustyön suunnitelman mukaiseen tiedostoon, niin liimataan yhteen sitten ne palaset sillä tavalla tolppaan välissä. Ja that's it. Laitetaan se vielä tonne sun kohdalle, niin tulee korjattu versio sinne. Noin, ja sitten kun me vielä talletaan sen, niin sitten se on mennyt. Edelleen mä kyllä ihmettelen, että minne se on hukkunut se nimikommentti täältä. Joko se ei jostain syystä tee uutta tai jotain muuta, en tiedä, pitää tutkia ajan kanssa. Kysyttävää henkilöistä. Pitäkää tätä nyt semmoisena malliesimerkkinä, että minkälainen se... Niin, ja tuossa oli muuten oikein tuo Mia Override. Ainoa sellainen pikkujuttu, että näiden aliohmien välillä voisi olla pari tyhjää riviä aina. Ai se oli pois ne?
Joo.
En usko. Katsotaanpas, kun tuo maalattu alue nyt tuossa source ja formatoijaan, niin kyllä se ainakin minun asetuksella vetää kahdet tyhjät sinne. Onko ne mun asetukset varmasti? Jos sä teet uuden workspacein, niin jokainen workspace vaatii niiden asetusten uudelleen ottamisen. Joo. Joo, tästä kysyttävää. Tämä on nyt teidän tämän kerran tärkein tehtävä. Tästä pitäisi puhua, jos jostain puhutaan. Mitä tämä override tarkoittaa? Tämä override tarkoittaa sitä, että tämä toString on olemassa jo, eli se ei näy tässä, mutta periaatteessa Javassa jokainen luokka, jos ei se peri mitään muuta, niin se peri aina object-luokan. Ja object-luokassa on jo valmiina toStringi. Eli jos en mä tee tänne tätä toStringiä, niin silloin me käytetään sitä object-luokan valmista stringiä, mikä ei ole kovin informatiivinen, eli se tulostaa sen luokan nimeen ja sitten ehkä tämän otuksen osoitteen siellä muistissa, mihinkä se sattuu menemään. Eli nyt mä haluan, että tänne luokkaan, minkä mä tein nyt, niin mä haluan tehdä paremman version siitä luokassa, jonka mä olen perinyt, niin sen toStringistä. Eli katsokaa sitä kissakoira-eläinesimerkkiä, niin siellä oli eläimessä ääntele, ja sitten kissassa overridattiin se ääntele, että saadaan se kissa ääntelemään omalla tavalla. Eli tuolla overridilla sanotaan se, että siellä on jo olemassa toString, ja mä teen sitä uuden version. Ja tämä on silleen fiksu, että tämä vähentää kirjoitusvirheitä, koska nyt mulle käy helposti sillä tavalla, että mä kirjoitan väärin tämän. Niin nyt tämä on virhe, koska mä väitän, että mä overridaan pienellä kirjoitun toStringin. Ja koska sillä kantaluokassa ei ole pienellä kirjoittua toStringia, niin tämä on virhe. Jos mä jättäisin tämän overridin tuosta pois, niin tämä ei olisi virhe. Siis tämä on vain kommenttipuute. Eli nyt kun mä en laita siihen override ja mä oon väärin kirjoittanut ton nimeen, niin sitä ei tule virhettä. Eli tämä ei ole alkuperäistä javaa, että siihen pitää kirjoittaa tuo override, mutta se on lisätty sinne jälkeenpäin ja se on tosi hyvä asia, koska silloin se huomattavasti vähentää sellaisia kirjoitusvirheitä. Jos mä kuvittelen, että siellä on toString ja mä mukaan teen uuden version, niin mä jään heti kiinni siitä, että eihän sillä kantaluokassa ole tämmöistä. Joo, tämä on sitten uutta javaa, että se urveltaa tuosta nyt sitten, että kerta sä nyt oot tekemässä, koska kantaluokassa on tämmöinen toString, niin olisi reilua sanoa sitten, että mä teen sitä uuden version. Mutta tämä johtuu vaan niistä minun virheasetuksista. Jos me laitetaan sinne semmoiset löysimmät mahdolliset virheasetukset, niin tämä ei ole niin kuin tavallaan aito kielen syntaksivirhe, vaan tämä on nyt tämmöinen, millä vähennetään niin kuin virheitä, mitkä tulee. Siellä mun virheasetuksessa on muutamia, mitkä pitäisi olla toisella tavalla, eli siellä vielä pitäisi olla, että jokainen attribuutti on final, ei kun parametri on final, eli niitä ei voi muuttaa. Mutta niin paljon koodia näette, missä niissä parametreissa ei lue final, että sitten se valittaisi kaikista mahdollisesta, niin sen mä jätin pois sieltä. Mutta jos oikein hyvää koodia haluaisitte kirjoittaa, niin jokaisen parametrin nimeen eteen laittaa sitten final, että sitä ei vahingossa tule muutettua siellä aliohmassa, mikä ei sinällään vaikuta mihinkään, se on vaan hyvä tapa. Muuta. Tässä tällä formaatilla ei ole mitään hyötyä. Eli tässä tämä formaat voidaan pyyhkiä hyvällä omalla tunnolla pois. Se formaati oikeampi hyöty olisi silloin, jos mä laitan tänne pääohjelmaan. niin jos mulla olisi vaikka Doble, D on 4,5, ja mä haluaisin tästä merkkijonoon, jossa tämä olisi kahdella desimaalilla tuo 4,5, niin silloin mä voisin sanoa, että string jono on string.format sillä tavalla, että tehän tuosta prosentti vaikka 6 numeron kenttään laita kahdella desimaalilla. Pitiköhän siihen tulla ähvä perää, pilkku tuo D. Eli, ja nyt jos mä tulostan tuon jonoon, niin sen pitäisi tulostua sillä, mä laitan siihen vielä sillä tavalla tulostumaan, että mä laitan sen etupuolelle tolopan, sitten mä tulostan sen jonoon ja sitten mä tulostan vielä perään tolopan, niin näette paremmin sen, että miten se tulostuu. Eli nyt kun mä sanoin, että se tulostuu 6 kenttään, niin se tarkoittaa, että nyt tuo jono tuli täyttämään 6 paikkaa. Siksi mulla nuo tolpat oli, että näette nuo välilyönnit siitä. Ja sitten niistä 6 paikasta mulle meni 4 nyt siihen, kun mä tulostan tuon 4,5. Ja kun mä halusin sen kahdella desimaalilla, niin se täytti itse sinne nollan perään. Mä voisin tuossa muistaakseni sanoa myös, että prosentti 0,6D, mikä tarkoittaa sitä, että jos se tuu muuten täytettyä, niin täytä nollilla se, että siitä tulee se 6 kokoinen. Eli tällä formaatilla voitte nyt muotoilla, ei niin monipuolisesti kuin C-sharpissa pysty, mutta aika monipuolisesti pystytte muotoilemaan numeroita ja muita. Mutta silloin, kun on tarkoitus tuottaa ihan pelkkä merkkijono, niin ei se tarvii mitään formaattia, se riittää vaan tehdä se numero siitä. Muuta. Tämä ei kuulu oliohmointiin, eli tämä henkilö kuuluu oliohmointiin, tämä nyt on muuten vaan javaa tuo asia. En mä estä sitä silti tuossa kohti kysymästä, kun se siinä oli. Mutta tärkeimmät kysymykset liittyisi tähän, mitä liittyy tähän luokan ja attribuuttien tekemiseen, että onko niissä jotain hämärää, mitä tarvitsee käsitellä. Jos joku haluaa katsoa niitä käsiä heiluttelevia ukkoja, niin siinä edellisen demon videossa oli tuosta malli, tai siellä mun malli vastauksessa on malli siitä ukon heiluttelusta, eli ukko sample, niin sinne oli joku tehnyt sen keltaiselle pohjalle, eli periaatteessa se tehtiin sitten sillä tavalla, että se ukko oli tehty semmoiksi, siltä voidaan kysyä, että annahan käsi vasen, annahan käsi oikea, anna jalka oikea, anna jalka vasen. Ja sitten kun me annetaan tuommoiselle pyörittäjäoliolle uko yksi käsi ja sanotaan, että minkä akselin suhteen se pyörittää sitä ja kuinka monta astetta se kääntää, minkä millisekuntin välein, niin nyt se lähtee sitä ukon vasenta kättä pyörittämään 220 millisekunnin välein ja siirtää sitä 5 astetta Z-akselin systeen. Z-akseli on se, mikä osoittaa nenäänpäin tuosta kuvaruudusta katsottuna, siksi näyttää siinä pyörivän. Jos mä haluaisin jonkun muun akselin, niin mä voisin pistää tuohon vaikka tämän X-akselin suhteen. Mä en tiedä, pyöriikö se edes. No se pyörii sitten eri tavalla, kun se pyörii X-akselin suhteen, sitten se yksi jalka siinä. Mutta siinähän teette perässä. Arturi osa. Jos olisi ollut 1000-jalkainen mies, niin sit olisi kannattanut ja nämä jalat laittaa taulukkoon. Eli sit ilman muuta taulukkoon ne, ja sitten voisi vetää foorilla tämän täyttämisen tästä. Tässäkin on jo kyseenalaista, että kansiko nämä raajat olla näin, vai olisiko nämä raajat kannattanut olla taulukossa, että se olisi 4-paikkainen taulukko niille raajulle. Onko se muuten? Ei, se ukko on tehty sillä tavalla, että siellä on nämä yksittäisenä attribuutteina nämä, mutta nämä voisi ihan hyvin laittaa taulukkoon nyt nämä raajat. Ja silloin niitä olisi helpompi käsitellä kokonaisina. Ja sitten niitä on luotu niitä raajia tuolla sillä tavalla, että ne on vain nyt sitten pelkkiä linjejä nuo raajat, mitkä on siirretty sitten siihen ukon kyseiseen kohtaan. No niin, ja sitten tuosta kurutehtävästä, niin siitä oli vähän jäi sille edellisen videon loppuun, että saatte katsoa niitä siitä, jos kiinnostaa. Mutta se automaattitehtävä ammattilaiseksi aikoville, niin ne on ihan hyviä. Teille tulee oma kurssi, jonka nimi on automaatit ja kieliopit, missä käsitellään samoja asioita niin kuin syvällisemmin.